I eftermiddag skyder en del regn, men i den nordlige og vestlige del af Jylland klarer det op i løbet af eftermiddagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Niels Underbjerg, og jeg er præst, og som en af de en særlig opgave som præst, så har jeg haft fornøjelsen af i mange år at arbejde med problematikken omkring sekter og de mekanismer og dynamikker, der er omkring sekter. Hvad får folk til at vælge at gå ind i en sekt? Hvad får folk, hvilke problemer får folk i sekter, og hvad får dem til at gå ud af det? Og der synes jeg, der er nogle fantastiske, interessante mønstre og dynamikker i alt det her. Derfor er det jo dejligt, at jeg kan få lov til at drøfte det med en, som ser nogle af de samme problematikker fra en helt anden vinkel, og det er Søren.
Og mit navn er Søren Lærke, og jeg har undervist på Grundtvigs Højskole de sidste 7 år, og der har jeg været så heldig at møde unge mennesker, som har været en del af kriminelle grupperinger, men hvor jeg har formået at kunne rekruttere dem til en højskole i deres vej ud af de kriminelle miljøer. Og det har påvirket mig så meget i den grad, at jeg i dag har sat et stort mentorprogram op, hvor vi decideret arbejder med den målgruppe. I højskolekonteksten er det en enkelt ung ud af 80 unge, som er der. Og jeg synes, det er både interessant at se, hvad det er for nogle fællesskaber, de søgte, da de søgte mod de kriminelle grupperinger, og hvordan de udfolder sig i en højskolekontekst.
Ja, og det er jo noget af der, hvor sammenfaldet jo er mellem noget af vores arbejde. Hvad er det for nogle dynamikker, der er? Jeg kunne tænke mig at fortælle 3 små cases, som kunne illustrere lidt af det, jeg har arbejdet med. Den første, jeg vil nævne, er en ung mand, jeg mødte for en del år siden, som jeg skulle hjælpe ud af Moonbevægelsen, en sekt, som ikke, stort set ikke findes mere, i hvert fald ikke i Danmark, men var meget aktiv, ikke mindst i 70'erne og 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Vedkommende havde fået nogle gevaldige problemer inden for Moonbevægelsen og ønskede at komme ud. Og jeg spurgte så vedkommende lidt om, hvad fik dig til at gå ind? Og hvad fik du der? Og hvorfor ville du gerne ud? Hans svar var faktisk lidt skræmmende på mange måder, fordi han sagde, jamen grunden til, at det blev Moonbevægelsen, det var nærmest lidt tilfældigt. Men det var dem, der var der, da jeg havde brug for det for noget helt bestemt, nemlig et varmt og stærkt fællesskab. Der bød de sig til, og det var simpelthen kontaktpunktet. Og så fik han en 5-6-årig karriere i Immunbevægelsen, og oplevede så nogle af problematikkerne lige præcis i en sådan bevægelse, som er meget klart defineret og meget snæver, og også relativt stramt styret, både med hensyn til ideologi, den måde, man tænker på, den måde, man agerer på, den måde, man bor på, og alle de der ting. Og der oplevede han jo, at hans behov for fællesskab blev dækket. I den forstand var det positivt, men efterhånden blev hans egen identitet undertrykt så forfærdeligt meget, at han ikke længere kunne se sig selv eller finde sig selv i fællesskabet. Og derfor var han nødt til at bryde ud. Og det havde han så brug for hjælp til, og det var der, jeg kom ind. Det er bare for at nævne et eksempel på et menneske, der står og brænder for noget, der er noget, der mangler. Og så er det bare noget tilfældigt, nogle tilfældige de møder, som kommer ind i det. Et andet eksempel er en yngre kvinde, som responderer på en annonce, der var i en avis, hvor der blev tilbudt, at man kunne finde sit eget selv, man kunne finde sit egen selvværd, man kunne udvikle sin egen personlige identitet på en god og fornuftig måde, hvis man deltog i det og det og det. Og det responderede hun på, fordi det havde hun behov for på det tidspunkt. Og så kom hun ind i en bevægelse, som, jeg vil ikke kalde det egentlig en organisation, men en bevægelse, en gruppering, som arbejdede utrolig meget ud fra nogle, kan vi sige, nogle New Age-principper af forskellige art. Der var hævet lidt fra alle hylder, så vidt jeg kan fornemme i den gruppering. Men det brugte man så til at stive, både at finde, men også at stive ens egen identitet og selvfølelse af og selvværd af på. Og der blev brugt forskellige teknikker, som man kender fra New Age-miljøet, af mere eller mindre interessant art, og blandt andet også yogaen. Og hun oplevede det ganske interessant og ganske givende i en periode, indtil hun oplevede, næsten ligesom den første, jeg talte om, at hun blev væk i det alt sammen. Frem for egentlig at få en klar identitet, så oplevede hun nærmest, at hun i stedet for smeltede sammen med alt og alle, og egentlig blev væk fra sig selv. Og nu havde hun bare brug for at finde sig selv. Det var et par eksempler. En anden, jeg kunne nævne, var en ung mand, som var vokset op i et meget, meget trygt forstadsmiljø til København. En god familie, sådan som jeg kunne skønne det, og havde egentlig haft det godt, dygtig fyr, men hvis man skal se i bagspejlet, nok lidt overbeskyttet. Han manglede simpelthen at få nogle oplevelser i sit liv. Han var gået den straighte vej fra folkeskolen via gymnasiet, og nu var nu begyndt på et studium, og han synes bare, det var det samme, alt sammen. Altså, der må være noget mere i livet. Og han blev så via en kammerat, blev han så introduceret faktisk til en satankult, hvor man kunne få lov til at blive en del af nogle ritualer, som var sådan relativt hårdt slående, og som gav en på opleveren virkelig udfordret hele ens måde at tænke på, hele ens eksistens, og også hvad man egentlig vil med sit liv, og hvad det er for nogle værdier, man har. Der blev han i den grad udfordret, også udfordret så meget på et tidspunkt, at han faktisk brød sammen under det. Og det var jo ikke pointen. Men han fik nogle oplevelser, han blev udfordret på nogle måder, han ikke har gjort før. Og så pludselig på et tidspunkt, så går det galt. Og det, jeg synes er interessant med det her ting, det er jo de her dynamikker, der gør, hvad får folk til at vælge, hvad får de, og hvad er det så, der mangler os det andet sted? Det er med til at bestemme vores valg og vores måder at håndtere tingene på. Og jeg kunne forestille mig, Søren, at du har mødt nogle mennesker, som lidt på samme måde havde forskellige baggrund og haft forskellige understimuleringer og ikke fået dækket nogle behov, som pludselig vælger lidt anormalt.
Ja. Jeg synes umiddelbart, hvis vi tager banderne, at mange af dem, som søger ind i bander, er nogen, som ikke har følt sig hjemme i de sunde fællesskaber, som folkeskole, ungdomsklubber og andre fritidsinteresser. Og især i skolen, at man ikke har kunnet slå til, fordi man ofte bliver målt og vejet på, at man kan læse, man kan skrive, man kan regne. Og der glider man så stille og roligt ud af det fællesskab. Og når de møder et gadefællesskab med lignende unge, som måske også har opbygget en form for had, en form for aggression i forhold til det etablerede samfund, så har de et fælles ståsted. Og så er det de værdier og normer og den måde at opføre sig på, og det at i nogle tilfælde kunne bruge volden, som gør, at de kan blive en succes. Mm. Og der synes jeg, det er sørgeligt, når man så ser, at voksne mennesker griber de her unge og bruger den her frustration og manipulerer dem til at udøve ekstrem vold ud for profit. Og det er sjældent, at de unge, når de kommer ind i det som 15, 16, 17, 18-årige, at de er opmærksomme på det. Men når de så vælger at forlade det, så er det ofte fordi, at det, de troede, de gik ind i, at de begynder at kunne se, hvor meget profitten af økonomien, at de kalder det selv for politikken, strategierne fylder i bandekonflikter. Mm. Og at det fællesskab, de egentlig søgte, at det er falsk, at det er tomt. Mm. Og det er der, at man så, når man skal hjælpe mod, og det er der, jeg møder dem, det er, når de har en høj motivation og en erkendelse omkring det, de trådte ind i, og det, de har gjort for at få et vis status i det miljø, så kunne forstå, hvad skal der så, hvordan kan vi så hjælpe dem til at egentlig at falde til i det samfund, som de aldrig har følt sig som en del af. Og derfor synes jeg, det er enormt interessant at sidde sammen med dig, med 40 års erfaring inden for det her felt. Jeg har selv arbejdet med det i 8 år, og synes, at det er en åben mulighed, og hvis mikrofonen ikke har været der, så vil jeg have nydt den her stund, og også kunne udveksle erfaringer på det område.
Ja. Jamen i lige måde, jeg sidder jo og får en masse flashbacks til mange af mine samtaler med det, du fortæller. Specielt det der med, at man bliver inviteret ind i et fællesskab og elsker det, og så oplever man efterhånden, at man bliver bare et brik i et spil. Det kan være meget til fælles, kan jeg forstå i det, du arbejder med omkring bandemiljøer, men det har jeg jo oplevet præcis på samme måde, det er, at den varmen og invitationen og til fællesskab og det inkluderende, det var bare sådan et eller andet trappetrin til noget andet. Så de håb, som var og som var blevet bygget op, de blev efterhånden afløst af næsten uopfyldelige krav. Og så går det altså skævt. Og det kan jeg forstå, der er sådan lidt af det samme der, samme mekanismer.
Ja. Som jeg hører på de unge, det er en forventning om, at de skal markere sig hele tiden. At man skal opnå en bestemt status. Det er som om, at de ikke kan blive tilfredse nok, hvor højt de kan komme op i et hierarki. At de ser op til dem, som er ældre, dem, som har rekrutteret dem ind i miljøet, og de ønsker at blive ligesom dem, men endnu større end dem, tjene endnu flere penge, få lige så meget anerkendelse. Og på den måde, så opdager de jo, at det er kraft til volden, at de kan få den status. Og der begynder de at gå på kompromis med dem selv som mennesker, at gå ud og udøve vold på folk, de ikke kender, og i nogle tilfælde måske endnu sværere på nogen, som kan stå dem meget nært. Det kan være venskaber, at de får at vide, nu bliver vi nødt til, at han har brudt nogle normer, nogle værdier, der skal statueres et eksempel, og det skal du gøre. At man begynder at gøre det, uden at tænke over det. Det er det, at de så, når de har forladt de her miljøer, har mareridt, at de får enormt svært ved at bearbejde de her ting, og de får det, som man også kender fra krigsveteraner med posttraumatisk stress, og gør, at vejen tilbage i samfundet bliver meget lang og meget hård, og hvor man virkelig skal i gang med at bearbejde nogle ting. De burde have fået hjælp til at bearbejde nogle ting, før de trådte ind, men den lange rejse, som kan have været i de fleste tilfælde, måske 8-10 år, at det er en lang vej tilbage.
Ja, det er det, og det er det jo netop fordi, at man rammer ind i noget sådan meget grundlæggende hos alle mennesker, nemlig det punkt, der hedder skammens punkt, ikke? Altså at man bliver skamfuld. Det der nå dertil, hvor man gør de ting, man ikke kunne drømme om og ville gøre på noget tidspunkt, men er nået derhen, det er jo en umærkelig bevægelse. Altså, det har jeg oplevet utrolig mange gange, mennesker giver udtryk for over for mig, jamen jeg gjorde jo noget, jeg sagde noget, og jeg manipulerede med nogen, som jeg kunne drømme om at gøre, men man kommer ind i den her form for, gråzone, hvor man selv bliver manipuleret til at kunne lide det, man ikke kan lide. Til på en eller anden måde at sige, okay, det jeg før synes var ækelt, det er måske ikke så ækelt alligevel. Det, som jeg synes, ud fra mine traditionelle værdier, bare ikke hænger sammen, jamen det kan måske godt hænge sammen alligevel, hvis. Og så bliver man lige så stille manipuleret hen. Jeg har oplevet det så utrolig mange gange, at nogen har sagt, jamen jeg forstår ikke, at jeg kunne få mig selv til at gøre det, eller til at sige det, eller til at håndtere mennesker på den og den måde. Fordi det ligger ikke i min baggrund, det ligger ikke i mine oprindelige værdier. Men lige så stille, så bliver ens værdier omformet. Ens egen identitet, og dermed også ens, de murer, man spiller bold op af, når man skal afgøre, hvad man gør og ikke gør, de murer bliver flyttet. Det kan være på mange forskellige måder, men det kan både være noget, der drejer sig fysisk vold, som du nævner som en af tingene, ikke? Det kan være psykisk vold, det kan være seksuel overgreb, at nogen kan bagefter kan sige, jeg forstår ikke, at jeg selv kunne nå dertil, men var blevet simpelthen fittet ind i det her, og så blev grænserne pludselig flyttet. Og så står de tilbage bagefter med den største problem. En ting, det er skyldproblemet. Den anden, det er skamproblemet, fordi skyld, det kan man måske... Det kan man måske få afviklet ved at sige undskyld. Det er jo tilgivelsens mulighed. Men skamfølelsen, det er, at hvordan ser jeg på mig selv efter det her? Det er benhårdt arbejde, som du siger, og det tager lang, lang, lang tid. Min erfaring er, at det tager lige så lang tid at få bearbejdet sin skamfølelse, som den tid, man har været i en sammenhæng eller i en bevægelse. Lige så lang tid tager det for at bearbejde sin skamfølelse. Fordi, hvordan skal jeg kunne leve med mig selv efter at? Fordi, sådan var jeg jo ikke, eller ville jo ikke være. Og så bliver det en lang vandring tilbage til en reetablering til samfundet. Og der er det jo ufattelig vigtigt, at samfundet omkring, tror jeg, både i relation til de mennesker, du møder, og dem, jeg møder, at der i samfundet omkring er nogen, der forstår nogle af de her ting, og forstår også, hvor vanskeligt skamfølelsen faktisk er, hvad den gør ved os, og kan føre os helt derud, næsten i depressionen, eller, som jeg også har oplevet, ud i selvmord. Det er stærke kræfter.
Ja. Som jeg ser det, så er der nogle ting, når du har den skam, når du føler den skyld, men samtidig også kan have en vrede over den måde, du som barn måske blev svigtet, og du er begyndt at forstå, hvorfor du søgte ind i det miljø, så sidder der så kan der opstå en enorm ildsjæl i nogle af de her mennesker, at de vil gå ud og gøre en forskel. Mm. Jeg er mentor for en, som selv sagde, hvis jeg bare kan hindre en i at træde ind i en kriminel gruppering, så er jeg rigtig glad. Og efter et stykke tid, efter et par år, hvor han havde været mentor hos mig, eller menti hos mig, så tilbød jeg ham at være unge mentor, fordi jeg kunne se, at han havde enorme ressourcer. Han havde ildsjælen, fordi han ville gerne gå ud og gøre en forskel. Ja, ja. Han havde en forståelse for de dynamikker, som hersker i de kriminelle grupperinger. Mm. Han kunne finde ud af at navigere i dem, fordi han havde selv tidligere været leder, og kunne finde ud af at afkode folks motivation, og hvad det gjorde, at om du var den pressede, eller du var den, som pressede, eller hvordan kunne du spille det spil. Og så samtidig kunne han være med til at give dem nogle nye fællesskaber, og kunne give dem det, som de savnede. Så i hans tilfælde, og i mange andre tilfælde, ser jeg, at folk, som selv har været en del af enten ekstremistiske grupperinger, eller kriminelle grupperinger, at man kan hjælpe dem, og det var egentlig også for slogan i en ny NGO, jeg er ved at sætte op i Danmark, ja, som kommer fra Sverige, ja, det er, vi ønsker at hjælpe ungdommen med at forandre verden igennem deres passioner. Så igennem det her, så igennem den her forståelse og hele deres historik, der kan de være med til at gå ud og gøre hverdagen meget lettere for andre unge mennesker. Enten vil de ikke gå ind i de her grupperinger, eller at hjælpe dem ud på en bedre måde, end de selv har været udsat for. Og i det perspektiv, så har jeg så også erfaret, at det er rigtig vigtigt, at de har arbejdet med dem selv. Og de bliver ved med at arbejde med dem selv. Fordi jeg er fuldstændig enig i det, du siger omkring, hvor lang tid det tager, ja, egentlig at komme ud af det. Og måske kan man aldrig helt give slip på de oplevelser, man har oplevet, og de ulykker, man har lavet, den vold, man har udøvet. Men for at du ikke selv gør brug af volden, gør brug af de magtmekanismer, som er gældende i de her destruktive miljøer, så skal der gå rigtig lang tid. Jeg mener tit 10 år. Har jeg set på mange 10 år, før deres nye identitet, eller den person, som de så er 10 år efter, at du ikke gør brug af volden. Og det er tit også, at du har fået noget mistet. Og det kan både være din identitet, arbejdsmæssig identitet, at det ikke harmonerer med at lave socialt arbejde, for eksempel. Det kan være, at du er blevet far, fået en kæreste, fået et job og fået et perspektiv på, hvad vold gør ved folk. Men jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at samfundet hjælper de her unge mennesker med også at bearbejde dem, og ikke bare kaste dem i job og uddannelse. Fordi så kan de ende med at falde helt ved siden af.
Mikrofonholder er hjemme hos præst Niels Underbjerg. Han har 40 års erfaring med at hjælpe folk ud af sekter. Niels Underbjerg har besøg af højskolelærer Søren Lærke, der i 8 år har arbejdet som mentor for unge, der forsøger at komme ud af kriminelle bander. De to taler om, hvilke dynamikker, der får folk til at blive en del af anormale og ekstreme grupper.
Jeg synes, det er meget spændende, det du nævner med at sige, at også at bruge de erfaringer, som de faktisk har fra det miljø, de nu har forladt, og dermed kan afkode og manøvrere bedre i det. Det synes jeg faktisk er en meget vigtig pointe. Det værste, man kan sige til nogen, der også er kommet ud fra nogle af de sekteriske miljøer, jeg har arbejdet med, det er at sige til dem, at de år, du har brugt dig, de er spildt. Så skubber man den virkelig ud i depressionen. Nej, det er altså at sige, de år, du har været der, de forsvinder aldrig. Det er en bagage, du må bære med på resten af dit liv. Spørgsmålet er ikke, om du har bagagen eller ej, for det har du, men spørgsmålet er, hvad gør du med den? Hvad bruger du den til? Kan du bruge de erfaringer, lige præcis, du har, til at gøre noget andet? Til også, når du ryger ind i samme situation, som du var for x antal år siden, og som gjorde, at du kom ind i bevægelsen, at du nu vælger på en anden måde. Negative erfaringer, og altså også erfaringer, man kan bruge til noget. Mm. Og derfor tror jeg, det er utroligt vigtigt, at man også, han har spurgt en måde, ikke taler det ned hele tiden, de år, de har brugt derinde, og simpelthen sige, okay, det har bare været en bunke lort, du har været igennem de sidste 5-6 år, den holder ikke, fordi så opgiver de helt, så oplever de bare, når nu kommer jeg ud igen, nu er der slet ingen, der kan bruge mig, nu er der slet ingen, der kan se noget som helst værdi i mig. Nej, men svært nu at sige, okay, du har en bagage, den skal du gå med. Vi vil godt hjælpe dig med at bære den bagage, fordi der er nogle af de sten i rygsækken, der skal af. Mm-hmm. Nogle slipper du aldrig af med, men nogle skal altså af, dem skal du lægge efterhånden. Og så skal du vandre tilbage, og så lægge stenene der, hvor de skal lægges. Og så netop gribe til lige præcis de positive ting og sige, der er nogle ting, du har passion for, der er nogle ting, du dur til, der er nogle ting, du stadigvæk kan, selvom du har fjollet rundt måske i nogen tid, der er nogle ting, du stadigvæk er rigtig god til. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig til at udvikle og bruge dem? For der er nemlig en pointe i at sige, og virkelig at være åben i det spørgsmål, og ikke bare sige, jamen du skal da gøre sådan og sådan. Det er, at man skal ikke give den fornemmelse af, at de kommer fra en manipuleret situation over i en ny. Mm-hmm. Altså det er jo ikke noget, at jeg starter med at manipulere bare i en anden retning. Det var ikke det, der var pointen. Men det er at simpelthen sige, kan jeg hjælpe dig? Kan jeg hjælpe dig til at udvikle noget af det, du gerne vil? Så har de pludselig et valg, og så kan man, som du jo også har erfaring med, pludselig blive en mentor, en sparringspartner, som siger, som gør, at man kan give nogle meldinger tilbage, når de kommer og spørger, synes du også, det her er en god idé? Eller, jeg kunne godt tænke mig at vælge det. Tror du, det er en god ting for mig? Så kan man komme med sin input. Jeg tror, den der positive mentoring, den er aldeles værdifuld. Og sådan har det også været i praksis i forhold til en del af de mennesker, jeg har mødt, at de har skulle have nogen til at vandre, nogle medvandrere, simpelthen til ligesom at sortere i det, der var vigtigt, og det, der ikke var vigtigt. Fordi når man har prøvet nogle af de ting, som de mennesker, jeg har mødt, har prøvet, så kan ting meget nemt komme til at se ens ud. At også de ubetydelige ting pludselig kan tage sig enormt store ud. Og omvendt, at de virkelig vigtige ting kan se mindre betydningsfulde ud. Og der er det godt med en medvandrer, en mentor, som kan arbejde med og spare med.
Ja. Og som jeg ser det, så kan der være en tendens til i vores samfund, at de unge bliver et klientjob. Og det er den der sådan, følelse af, at der er nogen, som fordømmer, det, du kommer med, og netop siger, at det kan ikke bruges, og nu skal du træde ind og være som hos andre.
Ja.
Og det, jeg mener, at hvis vi skal kunne løfte de her store problemstillinger, som de unge står med, så er det at se dem som medborgere, og kunne se de ressourcer, som de har, og give dem en mulighed for at realisere deres drømme, og også handle med den vrede, de kan have, men bruge vreden konstruktivt til at forandre samfundet. Mm. Og det er der, de bliver medborgere. Det er der, de har ressourcerne. Mm. Og det er der, at vi som en form for myndighed, som bliver betragtet som myndighed, at hvis vi åbner for de her ressourcer, så vil vi kunne nå meget længere, det er i hvert fald min erfaring med det her felt, så kan vi nå meget længere, end hvis vi handler kun ud fra vores eget perspektiv, ud fra kommunale regler, statslige regler og forventninger fra ledelse, og hvor vi hele tiden er forsigtige med at sætte de unge i spil med den vrede, de kan have. Og jeg tror, det er der, det er rart for mig, at jeg ikke er en del af en kommune, men det er kommunen, som hører mig ind og hører mine medarbejdere ind. Og der ser jeg det som vores opgave at egentlig hjælpe de unge med at italesætte både deres kritik og deres rettigheder, deres drømme, og hjælpe dem med at udleve dem. Og det kan jo være alt fra at blive lastbilchauffør, til at være socialarbejder, til at være tømrer, til at blive en god far, til at komme på universitetet. Mange forskellige drømme har de, og de har nok mødt rigtig meget mistillid fra systemets side, ved at sige, du kan ikke læse på universitetet. Der er en tidligere rocker, som jeg arbejder sammen med, som har hans vision er at gå fra rocker til akademiker. Og det tror jeg, at der er meget få.
Go for it.
Præcis, og jeg er sikker på, at han kommer ind efter sommerferien. Men han bliver mødt med enorm mistillid. Og især for exit-systemer, som har en generel mistillid til, om de her unge mennesker har tænkt sig at blive ved med at manipulere og udnytte systemet. Og hvordan... Jeg tror, som NGO har vi den mulighed, og det har du nok også som præst, at kunne møde dem på et andet plan, hvor man ikke har det samme ansvar, som man har, når man arbejder i en kommune, og hvor man står til ansvar for folkevalgte politikere og for chefer, at du her har en mulighed for at kunne give dem et større rum og møde dem der, hvor de er, og så hjælpe med at bygge bro ind til velfærdsstaten, så de kan begynde at gøre brug af universiteter og tømmeruddannelser og andre fritidsinteresser, og hjælpe dem med at kunne fungere der, fordi når du har været i rigtig mange år i kriminelle miljøer, hvor der har været volden og aggressiviteten, som har været den måde, man kommunikerede på, så har du brug for nogen at snakke med, som forstår de udfordringer, vi står for, og står overfor, når du træder ind i de her sådan, nye fællesskaber, hvor du rigtig gerne vil finde dig selv til rette.
Ja. Jamen det er det. Altså, du er inde på et utroligt vigtigt område, som egentlig handler et eller andet sted om sprog. Hvad er det for et sprog, man udvikler, også når man er inde i de miljøer? Altså, du taler her om voldens sprog, det er jo en af dem, men i det hele taget sprog. Jeg har mødt mange af de her sektlignende fællesskaber, som jo har skabt deres egen sprog. Man skifter også nogle gange navne, ikke? Altså, det er for at skabe et anderledes, totalt defineret rum. Og det der med så at netop få dem tilbage igen, og få dem til at lære, om man så må sige, skal vi sige, samfundets sprog igen, og ikke og så sige tingene, de ting, de gerne vil, med ikke med det gamle sprog, men med det nye sprog. Det er en oversættelsesproces, som jeg synes har været meget, meget interessant at skulle medvirke i. Så siger jeg, jamen altså, før vil jeg bare sige sådan og sådan, jamen det duer ikke, fordi hvis du siger sådan og sådan til dem der, så reagerer de modsat af det, du vil, ikke? Og det synes jeg er en vigtig ting at få lavet en oversættelsesproces der. Det er klart, som præst har jeg jo haft den faste fantastiske privilegium. Jeg står ikke til regnskab over for nogen anden, hvor herre, i forhold til mit møde med mennesker. Og det betyder, at jeg har mulighed for netop at lave et rum, et meget, meget rum, eller skal man sige, skabe en platform, hvor mennesker kan få lov til at bevæge sig på, uden at det skal rapporteres til højre og venstre. De kan få lov til at sige, hvad de vil. Altså i den forstand, så fungerer præsten nogle gange også som skraldespand, ikke? Altså, man får virkelig smidt mange ting i hovedet, men det er aldrig personligt. Altså ikke når de, jeg har i hvert fald aldrig oplevet, det er blevet. Men det betyder, at de, der kommer ud af en lukket gruppering, en manipulerende gruppering, de oplever pludselig, at de får defineret en platform, hvor de selv definerer grænsen. Det gør jeg ikke, men det gør den anden. Og det skaber simpelthen bare en stemning og en optimisme og et håb, som er nogle gange forunderligt. Bare det at kunne, der kommer en og siger noget til en, som i de flestes ørerne vil være fuldstændig sindssygt. Og jeg bare kan sige, at jeg tror på det, fordi jeg kender godt de miljøer. Mm. Bare det at blive troet. Noget som basis, at nogen har tillid til, at det jeg siger er rigtigt. Hvad det kan åbne op for hos mennesker og skabe nyt mod og nyt håb. Det er ufatteligt. Der skal nogle gange så lidt til for at ændre folks vej. Og så opmuntre dem, som du også selv siger, Søren, til at ture gå i gang og støtte dem i. Og måske også nogle gange værne dem mod de reaktioner, der kommer. En gang imellem skal man nogle gange lige stille sig imellem. Og så tage nogle af de hug, der kommer, og så sige, okay, der er lige nogle ting, I ikke lige er opmærksom på. Skyd lige på mig først, inden I skyder på ham, ikke? Eller I skyder på hende. Det tror jeg kan opleves utroligt, fordi mange af jer, de kommer og oplever, jamen jeg har egentlig bare måttet tage tævene selv, ikke? Nu er der en, der vil tage tævene for mig. Hvad det gør ved et menneske at opleve, at der er en, der går i pression for mig, der er en, der bakker mig op, også når det er allermest svært. Det er ufatteligt at se, hvad det kan gøre ved mennesker. Selv de mest rå, dem har jeg også mødt nogle af, men også nogle af kan også give ny retning og ny mening for dem, som han har sagt næsten er flagret væk i det store univers, ikke? Der var en, der var et fast holdepunkt. Der var en, der blev stående, da alle andre stak af og tog tævene. Det er en utrolig vigtig pointe, og at unge mennesker, yngre mennesker, også voksne oplever, der er nogen, der bliver. Det kan godt betyde os, der arbejder med de mennesker, at vi en gang imellem får nogle hak. Men det tror jeg godt, vi kan holde til. Vi ved hvorfor. Og det er netop vigtigt, at vi ved hvorfor vi gør det. Og vi gør det ikke af medlidenhed. Og det tror jeg er en meget vigtig pointe for at komme ind på den også. At vi skal ikke gøre, fordi vi har medlidenhed med den. Men vi skal gøre det, fordi vi ser værdi i dem. Vi ser nogle værdier i de mennesker. De kan noget, de dur til noget, de kan bidrage med noget, både til mig som person, men også til vores samfund. Så vi skal passe meget på med medlidenhedstænkningen her. Vi skal i stedet for også stille krav og sige, du har fået de evner, du har de ressourcer, du har lært det og det, og du kan det og det. Brug det nu. Jeg vil gerne hjælpe dig til, at du kan bruge det fornuftigt. Det spiller en meget, meget stor rolle. Ynk, det er næsten det værste, man kan bruge. Medfølelse af noget andet, fordi det kan være nødvendigt for folk, der er meget sårede. Men ynk, glem alt om det, fordi det er med til at tale mennesket ned. Så det at stille det gode krav, som jeg siger, det er at sige, jeg har kun ét krav til det, har jeg nogle gange sagt til mennesker, det er, at du skal være dig selv. Du skal lade alt andet være, men du skal bare være dig selv. Det er det eneste krav, jeg har til dig. Hvis jeg oplever, at du vil begynde at være en anden og begynde at spejle dig i nogle andre, så kalder jeg dig tilbage og så siger, hvad mener du? Ikke, hvad mener de andre? Og det er nogle gange ved til, at give det positive drive hos et menneske, som egentlig er, føler sig lidt i kviksand. Ikke?
Og jeg ser det samme, det med at være sig selv, og det at gå på en højskole, at det, du får muligheden for at komme fra et kriminelt miljø. Og jeg havde en unge, som havde siddet 3,5 år i fængsel. Mm-hmm. Og jeg tror, det var nogle få måneder efter, han blev løsladt, hvor han havde siddet 8 måneder i isolation. Han så startede på højskolen.
Mm-hmm.
Og træde ind i det fællesskab. Og stille og roligt kunne mærke, han går der så i 8 måneder og kunne mærke, at han kan begynde at være sig selv.
Yeah.
Det interessante var, at imens han gik der, så begynder han at forlade den kriminelle gruppering. Han havde ikke forladt den helt, imens han gik der. Men til sidst kunne de to ting ikke spille sammen mere. Det at kunne gå ud og være en del af en bandegruppering, og bagefter tilbage på en højskole, hvor han måske følte stille og roligt, at han kunne begynde at være sig selv. Og det, jeg synes er rigtig vigtigt i det fællesskab, højskolefællesskabet, det er faktisk, at en person som ham er helt unik i forhold til at få lavet godt højskoleophold. Det er enormt vigtigt, at folk er forskellige. Som man ser i forhold til, når du træder ind i de akademiske uddannelser, ind som journalist og som politiker, så synes jeg, at der er en tendens til, at det er mange af de samme personligheder, mange af de samme folk med samme normer og værdier og handlemønstre, som er inde i de forskellige fagdiscipliner, man kommer til at træde ind i. Og her på en højskole mener jeg, at jo mere mangfoldighed du har på skolen, jo vidt forskellige baggrunde man har, men man lever sammen, man studerer sammen, man rejser sammen, man fester sammen, man er sammen 24 timer i døgnet, det gør, at man kan være sig selv, og man begynder at forstå andre mennesker, give rum og tid til at kunne forstå andre mennesker. Så når jeg taler om, at det er godt at have tidligere bandemedlemmer på højskole, eller tidligere ekstremister, eller andre folk, som har været uden for fællesskaber på højskole, så det er ikke bare for deres skyld, at de skal på højskole, men det er lige så meget for de andre unge, og for os lærere, som er på højskole.
Mm.
Og jeg får den her kærlighed for dem, og bliver meget tæt knyttet til dem også. Også fordi jeg selv bor på højskolen, og ja. Man kommer virkelig tæt på hinanden. Så jeg kan godt forstå det, du siger med, at man så også går ind og tager deres kampe nogle gange. Fordi de træder også ved siden af. De gør også ting, de ikke skulle gøre i et højskolefællesskab. Og der er det enormt svært at tage de diskussioner med andre lærere, omkring, hvad skal man acceptere, hvad skal man ikke acceptere. Fordi jeg synes, jeg er kommet så tæt på dem, og også fordi jeg har min faglige tilgang til problemstillingen, så jeg kan forstå, hvorfor det kan være så svært at falde til.
Ja.
Så det vil være meget lettere for os alle sammen at få en højskole at have unge, hvis forældre har gået på højskole, hvis venner har gået på højskole, og som er på vej mod akademiske uddannelser.
Ja, ja.
Men det er ikke den type for højskole, som jeg drømmer om, og jeg mener heller ikke, det er derfor, at højskolebevægelsen er sat i søen.
Du lytter til Mikrofonholder med præst Niels Underbjerg og højskolelærer Søren Lærke. De har begge erfaringer med at hjælpe folk ud af henholdsvis sekter og kriminelle bander. De sammenligner erfaringer med, hvorfor folk bliver en del af ekstreme grupper.
Hvad er det for nogle dynamikker, som du ser, at der kan være i sekter, når det er de lukkede fællesskaber, vi taler om?
Jamen, der er dynamikker, altså den grundlæggende dynamik kan jo næsten beskrives super kort og sige, at Du skal gøre det, vi vil, eller det, vi foreslår. Og det er det eneste, der duer her. Det er sådan set den dynamik, der er. Og den kan serveres på mere eller mindre sofistikeret måde, og den kan komme glidende, og nogle gange kan blive meget konkret. Og under alle omstændigheder, så bliver mennesker ført i en bestemt retning, enten ved brug af stok eller gulerod. Det er sådan lidt forskelligt. Nogle gange bliver man lukket hen med løfter om større højere bevidsthed eller større integritet eller det ene eller det andet, og andre gange så får man pisken så sagt, at hvis ikke du tager det her kursus, hvis ikke du følger os på det her stykke af vejen, så når du aldrig nogensinde ind til det egentlige. Og den der stok-guldrød-metode, den kan være i mange, mange afspejlinger. Men grundlæggende er, han har sagt, gør som os, for det er det rigtige. Og det er en opgave at, kan vi sige, få mennesker, der kommer ud fra sådan et univers, til at få dem til at ture bestemme selv at gøre noget. Jeg har haft mennesker, som er kommet ud fra, som har været mange år i sekter, som jeg helt konkret har måttet hjælpe med, eller jeg har måttet genlære det hos dem, som er helt basalt. At stå op om morgenen, at gå ned og sørge for at købe mad ind, at sørge for at få vasket tøj, og nogle fuldstændig basale ting. For de ting blev gjort af andre i den bevægelse, og så har man helt vendt fra, at det var i en helt normal verden, at det er nogle mekanismer, vi skulle. Så det der med, at man simpelthen var blevet lukket ind i nogle fuldstændig faste mekanismer og rammer, betød, at i det øjeblik, man kom ud i den, kan man sige, den normale virkelighed, det pulveriserende liv, så har man mistet evnen til det. Og derfor er det så farligt med at sige, at du skal gøre det, vi vil, uden hensyntagen til din egen refleksion og din egen tanke. Det er noget helt andet, og måske at kunne introducere dem til et nyt fællesskab, hvor det hedder, at du kan gøre det, som vi vil, men find din vej.
Det er vel også derfor, at det er så skræmmende at forlade sekten, eller forlade en ekstremistisk gruppe.
De er rædselslagende. Altså, nogle af dem er rædselslagende for det, altså, og har svært ved at gøre det. Nogle har nogle så stærke psykologiske bindinger til personer i bevægelsen, eller til bevægelsen selv, at de beder mig om at gå med dem ned og sige farvel. Mm. Fordi de tør ikke selv. Altså, det er så skræmmende også at tænke sig, hvad skal der blive af mig, når der ikke er alle dem her til at tage sig af mig? Jo, og der er altså pointen, så er der så nogle andre til at tage sig af dem. Ikke også?
Men der er måske den mistillid, hvis de har bygget meget på os dem, at man har levet på den her måde, og man har været en del af den her gruppe, og det andet er det onde. De andre er det onde.
Jo.
Altså kunne for det første miste det fællesskab og blive set som frafalden, og så træde ind i det, som man egentlig er blevet opdraget til, er det forkerte. Og kulturer og tage det spring, og hvad har man så der at holde sig selv fast i?
Det kan være meget attraktivt for mange, og det tror jeg gælder egentlig mange af vores unge, jo mere individualiseret verden bliver, så bliver det måske endnu mere attraktivt. Det er at se verden som sort-hvid, ikke også? Altså, vi er de rigtige, og de andre, de er de dumme. Mm. Og hvis man har fået det banket ind i hovedet i 8-10 år, så skal der altså meget til for at se det modsatte. Mm. Eller som minimum at se, at det kunne godt være, at nogle af de andre ikke var helt dumme. Der skal nogle gange nogle meget, meget drastiske ting til, og derfor er der også nogle gange nogle meget stærke mekanismer, der er på spil, når folk skal ud af en bevægelse. Der er virkelig et eller andet, der har ramt dem helt ind i deres inderste sjæl, som har fået dem til at gøre det her. Fordi de har så meget at miste. Og derfor er så kunsten også, som jeg så også sagde før, det er, at den første er at få givet en fornemmelse af, at man tror på den. Fordi jeg altid tænkte, at der er ingen derude, der tror på mig. Det er kun det herinde, at de tror på mig. Men hvis de bare oplever, at der er en derude, der tror på dem og tror på det, de fortæller. Ikke nødvendigvis tro på alle deres konklusioner, for de kan være nok så korrumperede. Men bare tro på deres historie, tro på det, de fortæller. Så har man bare skabt en lille fli af tillid, som kan være nok, knage nok til at hænge hatten på. Og så siger, nu tør vi godt, vil du gå med mig ned og sige farvel til dem her? Og jo, det kan godt pine dem lang tid bagefter, at de har sagt farvel, fordi de har gode venner derinde, og de betragter dem stadigvæk som gode venner.
Hvad med den fordømmelse, som samfundet kan komme med? Nu tænker jeg på unge, som rejser til Syrien, som er i Syrien, og kommer til den erkendelse, at det her, det var ikke lige det kalifat, de havde regnet med, og det var ikke lige den kamp, de havde håbet på, de skulle kæmpe, og de gerne vil hjem igen. Og den fordømmelse, som der i høj grad er i Danmark, i forhold til det, at man har været nede og kæmpe for det, som vi alle sammen ser som barbarisk, og hvor de bliver sat i bås med mennesker, som skærer hovedet af uskyldige mennesker og voldtager og likviderer i massevis. Mm. Den fordømmelse, og den måske også en manglende forståelse for den situation, de er i. Hvordan modtager de det? Hvordan tror du, at unge mennesker møder den fordømmelse?
Jamen, altså der er vi lidt tilbage til det, vi snakker om før, det er, at de mennesker, der kommer hjem og egentlig erfarer, at at den vision, de egentlig gik efter, og også ville støtte, uanset hvad vi kunne mene om den, men de har set den vision, vi gerne vil støtte, vi går ned, at de så oplever, han har sagt, bagsiden af medaljen, at der sker nogle ting, som de slet ikke kan identificere sig med. Det at komme hjem med de erfaringer, det placerer dem lige præcis det i skamfuldhedens døn, ikke? Og de vil jo opleve fordømmelsen, der han har sagt, som Nasser får dem til at fastholde den her skamfuldhed. Og jeg vil sige, at objektivt set er det nok nogle fejlagtige valg, de har truffet. Hvis vi skal se det fra vores synsvinkel, så er det nogle fejlagtige valg. Men hvis vi går ind, og han har sagt, prøver på at stramme op om den her skyldfølelse, og simpelthen siger, giv dem endnu mere skamfølelse, giv dem endnu mere skamfølelse, jamen så har de jo ingen steder, at de kan lande og hvile og komme til hægterne igen, altså rent mentalt og rent identitetsmæssigt, værdimæssigt, og komme til hægterne igen, så har de næsten måske kun et sted hen, det er at flygte ud i det ekstreme igen. Altså, vi sidder jo her med nu er det her, det vi snakker her med Frankrig i tankerne, ikke? Det ting, der sker dernede. Jeg tænker på, hvad har været deres historie? Det, de gør, har været rædselsfuldt og afskyvækkende. Helt objektivt. Det kan ikke siges anderledes. Men har de været skubbet ud? Fordi der er ingen, der vil gå ind og tage det livtag med den, også værdimæssigt. Gå ind og korrigere den, gå ind og vandre med den, eller har de ikke. Det tager jo ikke noget fra de forfærdelige handlinger, de har gjort, og som de skal straffes for. Altså, helt ingen tvivl om det. Men hvis eller når de kommer ud igen, vil forståelsen for dem og deres visioner være større? Nej, den vil være mindre. Okay, så skubber de endnu en tand ud, ikke? Så de, der kommer hjem der, er en udfordring for vores samfund, både i forhold til at vi egentlig giver dem en platform at være på, men også i at gå ind og tage det livtag med dem, og så sige, der er altså nogle værdier, som er vigtige. De er ikke vigtige bare for at være vigtige, men det er fordi, de er med til at skabe rammer for, at så mange mennesker som muligt kan have et så godt liv som muligt. Det er det, vel egentlig alle ønsker om for et samfund. Og der er nogen, der har nogle forudsætninger for at forstå det bedre end andre. Og der er vi så tilbage med kultur og opvækst og alt muligt andet. Men vi har ikke noget valg. Den eneste vej at komme videre med dem på, det er at tage det livtag med dem. At jeg vil næsten vende tilbage til noget af det, du arbejder med, en form for mentoring. Mm. De skal have nogle mentorer på. De skal have nogle, for min skyld, nogle gode, solide, erfarne muslimske mentorer her i Danmark, som ved, hvad værdier handler om, og hvad der er gode værdier. Sådan nogle skal de have på. De skal ikke have en halvgammel præst som mig, for det vil ikke du i sammenhængen. Men de skal have nogen, som forstår deres kontekst, og som siger, hvad det I var ude i der, det var noget skidt. Nu skal vi fortælle jer, hvorfor det er noget skidt, og ikke bare pege fingre.
Og nogen, som jeg hører, som kommer fra islamistiske grupperinger, de kan også blive så trætte af religion. De kan blive så trætte, så de ikke har lyst til at træde ind i et nyt religiøst fællesskab, hvor de har lyst til at tale med nogle andre, som måske har samme erfaring som dem, som har været en del af det også, men hvor det ikke nødvendigvis behøves. Det er meget individuelt, når vi snakker om mentorarbejde, men det er ikke nødvendigvis af nogen, som bliver ved med at tale om islam eller religion og prøve tolkninger af Koran og hadith og så videre. Så jeg tror, det er meget forskelligt, men jeg giver dig fuldstændig ret i, at vi vil gøre os selv en bjørnetjeneste ved at skubbe folk, som har været ude i et overdrev, og skubbe den yderligere ud. Hvis vi skal tænke på, at vi vil have et fredeligt samfund, og så er det vigtigt, at kunne rumme dem, når de har afsonet deres straf, eller når de kommer hjem med deres skam. Og hvor de ikke alle har begået kriminelle handlinger, men hvor de er blevet draget af noget, blevet draget af nogle ekstremistiske holdninger og bevægelser. Der er noget, som slår mig. Det er et foredrag, jeg har oplevet et par gange. Jeg rejser tit rundt ud i verden for at se forskellige konferencer med ekstremisme og bandekriminalitet, fordi jeg selv arrangerer konferencer hver år. Og der mødte jeg en tidligere IRA-mand, som havde placeret en bombe i det britiske parlament, og hvor en konservativ politiker bliver dræbt. Mm. Han holder foredrag i dag med datteren til den politiker, som blev dræbt. Mm. Og det har været med til at rykke dem begge to videre derfra, hvor de var.
Ja,
fordi man kan få et enormt had. Mm. Og det tror jeg også, at det vi egentlig ser i nogle dele af det danske samfund, at der kan komme et enormt had, når vi oplever de episoder, som vi ser i Frankrig. Ligesåvel som muslimske grupperinger kan få et enormt had, når de ser overgreb i Afghanistan eller Irak eller andre dele af verden, eller når Assad har været ude og lave overgreb. Og Hans Jørgen Bonnichsen, han bruger de tre H'er, had, hævn og hæder. Hvis du ikke kan komme tilbage i samfundet, så kan det være, at du så føler, at du kan få den her hæder i den gruppering. Og du har så indgroet et had, fordi du er blevet en del af den her indelukkede ideologi. Og du så ønsker at realisere den her hævn over dem, som du ser som de onde.
Jo, altså hvis ikke nogen vil huske mig for det gode, så kan det i hvert fald komme til at huske mig for det onde, ikke? Altså det der med at egentlig at fastholde sig selv som et individ, og opleve sig selv som et individ, det er utroligt vigtigt. Jo, religion, det kan nogle gange hænge folk langt ud af halsen, og mennesker, jeg har mødt, har jo også helt ærligt overvejet at skrotte alt med religion, efter de har prøvet nogle af de her sekter. Nogen har skrottet det, andre har ikke skrottet, men fundet andre mere sunde miljøer. Og det er nok meget individuelt, hvad historien er der. Men de er alle sammen en udfordring, fordi de er der. Og det værste, der kan ske, som jeg plejer at sige, det er, at hvis vi skubber ekstremiteterne ud i periferien, så har vi ingen chance for at kontrollere noget som helst. Men hvis vi tør italesætte de udfordringer, der er der, så skal vi ikke hente dem ind i varmen, men vi kan i hvert fald holde et område varmt for den debat, der er omkring den. Det værste, vi kan gøre, det er simpelthen at skubbe problemerne ud i et hjørne, for så kan vi ikke nå nogen længere. Vi skal stadigvæk have dem inden for rækkevidde og hørevidde, sådan at man kan kommunikere. For hvis ikke vi længere kan gøre det, så griber man til nonverbal kommunikation, og den er ofte meget mere ækel.
Og den er jo måske kendetegnet for de sektorer, som du kender så godt i forvejen, at der er ting, man ikke må diskutere.
Lige præcis, og man går over til nogle mere hårdslående metoder og manipulerende metoder, hvor enhver form for dialog og samtale er bort.
Ja. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som samfund kan tage den her vrede alvorligt, at vi diskuterer dem. Når vi ser uretfærdigheden, og unge opfatter føler uretfærdigheder, men at vi så samtidig kan være med til at give dem nogle handlemuligheder, som er konstruktive. Så du ikke går ned og skal slå folk ihjel, hvis du føler, at der sker overgreb i Syrien. Men at du kan lave nødhjælp, at du kan hjælpe flygtninge, som kommer herop. Der er masser af handlemuligheder, som de unge mennesker kan gøre.
Men som jeg siger, handlemuligheder, hvor der er nogle positive udfordringer, for bare at give fri handlemuligheder kan give nogle problemer, fordi man slæber gammel bagage med sig. Men gode handlemuligheder, hvor der er nogle udfordringer, som de selv kan se, bringer noget positivt med sig. Og det kan man faktisk i langt de fleste tilfælde godt tale ind i folk, at det her, det er godt for dig.
I denne udgave af Mikrofonholder var du i selskab med præst Niels Underbjerg og højskolelærer Søren Lærke, der delte erfaringer om at hjælpe folk ud af sekter og kriminelle bander. Programmet var produceret af Oliver Berntsen. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Radio 24/7's sladderprogram, Det vi taler om, er blevet til det vi taler om.
Det er jo ren von Hørensagen, det I lukker ud her.
Landets fineste avisredaktører er dybt forarvet over programmet.
Så er det sådan noget se og høre snask, der kører igennem og et sladderprogram. Jeg kan ikke lade med at sidde og blive nærmest forarvet over det. Jeg synes, det er jo horribelt.
De er misundelige over, at deres aviser ikke er det, vi taler om.
Er der ingen grænser for, hvad man bare kan fyre ud? De sidder og griner i studiet. Ha, ha, ha.
Dronningen af sladder, Ditte Okman, vender tilbage med det, vi taler om. Fredag kl. 12, her på Radio 24/7.
Så jeg forstår det simpelthen ikke.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.